See you next.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi hapa ni BMJ
Mridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2017. Matangazo yetu husikika katika radio shirika za FM pamoja pia na katika masafa mafupi ya shortwave katika mita bendi 19 na 22. Karibuni. Katika matangazo yetu leo jioni, huko Mombasa nchini Kenya, wakazi waelezea furaha walionayo kwa kufunguliwa kwa feri ya Mtonga ambayo imefunguliwa na Rais Uhuru Kenyatta hii leo.
Tumefurahi sana vile rais wetu amekunja, ameweza kutufungulia feri ambapo tumeteseka miaka mingi. Tulikuwa tupata shinda sana watu wa Mtongwe ndio tupate kufika town.
Asasi za kiraia mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya ripoti kuongezeka kwa wakimbizi wanaingia nchini humo kutoka Sudan Kusini.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi.
Na chama tawala cha CCM chafanya mabadiliko muhimu katika katiba yake ili kufuatana na maendeleo ya kidemokrasia nchini humo, lakini wachambuzi wasemaje?
Moja na kinachoelezwa kwamba ni nia yake njema, lakini pia yanaambatana na dalili ambazo pengine zitakuwa zinawafunga midomo baadhi ya wanachama wa chama cha mapinduzi na viongozi.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo, na ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Na unaweza pia kuyasikiliza matangazo kupitia mtandao, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na taarifa habari itakayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Wahadhiri wa chuo kikuu cha Kenya au vyuo vikuu nchini Kenya wamesitisha mgomo ambao ulikuwa umeingia siku yake ya 54 hii leo. Maafisa wa chama cha wahadhiri nchini humo UASU wamesema kuwa wametia saini makubaliano ya pamoja na serikali, ambapo serikali imekubali kuwapa nyongeza ya 17.5%. Katibu mkuu wa UASU Constantine Wesonga amesema kuwa waadhiri watarudi kazini saa 2 asubuhi hapo kesho. Wakati huo huo, mahakama ya rufaa nchini humo imewapa madaktari wanaogoma na serikali hadi kesho kukubaliana kuhusu jinsi wahudumu hao watakavyorejea kazini. Uamuzi huo umetolewa baada ya wawakilishi wa madaktari kuwasilisha nyaraka mahakamani wakisema kwamba wako tayari kurejea kazini iwapo wadau wengine watakubaliana na masharti yao. Iwapo magavana na wawakilishi wa wizara ya afya watatia saini makubaliano hayo, basi mgomo huo ambao umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miezi mitatu utasitishwa rasmi. Wiki jana rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta alisema kwamba serikali haitajadiliana tena na madaktari hao na kutangaza kusitishwa kwa nyongeza ambayo serikali ilikuwa tayari kuwapa madaktari hao. Habari za hivi punde zinasema kwamba maafisa wawili wa Umoja wa Mataifa wameripotiwa kutoweka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa hao walikuwa sehemu ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo, MINUSCO. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba maafisa hao wawili ambao ni sehemu ya kundi hilo la wataalam hawajulikani waliko. Shirika la Reuters limenukuu maafisa wa serikali ya Kongo wakisema kwamba maafisa hao wawili walitekwa nyara. Tume hiyo ya MINUSCO iliundwa mwaka wa 1999 kwa madhumuni ya kutafuta amani katika nchi hiyo ambayo imekumbwa na ghasia kwa muda mrefu. Na waasi wa Sudani Kusini wamewateka wafanyakazi wanane wa shirika la hisani la Marekani, na wanadai misaada iwe fidia ili kuwaachilia huru wafanyakazi hao. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa jeshi amesema kwa misaada hiyo ambayo ni chakula ilikuwa inapelekwa kwenye maeneo yaliyokumbwa na njaa, na sasa misaada hiyo inaonekana huenda ikatumika kama silaha ya vita. Wafanyakazi hao wa misaada walichukuliwa kutoka kijiji cha karibu cha Mayendit, kiasi cha kilomita 680 kaskazini magharibi mwa Juba. Brigadia Generali Lul Ruai Koang amesema waasi walishambulia na kuwateka wafanyakazi wanane ambao ni raia wa nchi hiyo kutoka kundi la Samaritan's Purse, na wanashikilia mpaka watakapolipwa fidia. Wamelitaka kundi hilo liwapelekee misaada ambayo ilikuwa inapelekwa kwa wenye shida.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Marekani na Iraq wanasema kwamba wamepata mafanikio katika juhudi zao za kuchukua tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Wamesema kuwa vikosi vinavyounga mkono serikali vimeingia ndani zaidi katika maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na waasi na kukatiza barabara ambazo wangetumia kutoroka. Meja Jenerali Man al-Saadi anasema kwamba vikosi vya usalama vya Iraq sasa vimedhibiti zaidi ya theluthi moja ya magharibi mwa Mosul baada ya mapigano ya takriban mwezi mmoja. Kundi la Islamic State limekuwa mjini Mosul tangu katikati ya mwaka 2014, lakini lilipoteza udhibiti wa mashariki mwa mji huo baada ya shambulizi lililotekelezwa na vikosi vya serikali mwezi Januari. Kundi hilo alishikilia miji mingine mikubwa nchini Iraq. Jana Jumapili, vikosi vya Iraq vilichukua udhibiti wa barabara ya mwisho ya kutoka Mosul, na balozi wa Marekani Brett McGurk akasema kwamba kundi hilo sasa limenaswa. Na viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wameikosoa Uturuki wakati ambapo jitihada za serikali ya nchi hiyo za kutaka kufanya mikutano katika nchi za Ulaya zimekuwa zikiendelea tangu Rais Recep Tayyip Erdogan kuihutuhumu Ujerumani pamoja na Uholanzi kama nchi zenye ubaguzi kwa sababu ya kuzuia mikutano hiyo kufanyika. Erdogan alionya Uholanzi jana Jumapili na kusema kwamba italipa gharama ya juu kwa kukataa kumruhusu waziri wa mambo ya nje wa Uturuki kuingia nchini, na vilevile kumfukuza waziri mwingine katika juhudi za kuwazuia kufanya mikutano na wakimbizi kutoka Uturuki. Ankara imekuwa ikitafuta uungwaji mkono kutoka kwa raia wa Uturuki wanaoishi na kufanya kazi katika nchi za Ulaya ili kumpa Erdogan nguvu zaidi za kisiasa, hatua ambayo huenda ikachangia kumwezesha kubaki mamlakani hadi mwaka wa 2029. Waziri Mkuu wa Uholanzi Mark Rutte aliyaita matamshi hayo ya Erdogan kuwa yasiyokubalika na kusema kwamba kauli yake kuhusu ubaguzi ni kama ya uenda wazimu.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Mombasa, hasa huko Kenya, ambako serikali inajaribu kuimarisha miundo mbinu na usafiri katika nchi hiyo. Na hii leo Rais Uhuru Kenyatta amezindua mojawapo ya njia muhimu ya usafiri kati ya bara na kisiwa cha Mombasa kwa kufungua feri ya zamani kabisa, feri ya Mtongwe, feri inayounganisha miji kadhaa nje kidogo ya kisiwa cha Mombasa kuvuka kuingia katika kisiwa hicho kwa ajili ya kazi kila siku. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametembelea kijiji hicho cha Mtongwe na kuzungumza na wanaji na kuandaa taarifa ifuatayo.
Huu ni mkondo wa maji katika bahari Hindi. Hapa ni kutoka kisiwani Mombasa kuelekea eneo la Mtongwe. Muda mfupi baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua feri ya kusaidia raia hapa, nami nimevuka ili kujionea eneo ambalo raia wa Mtongwe wasiopungua 30,000 watakuwa kivuka kila siku. Feri hii si mpya, lakini ni ile iliyokarabatiwa. Kijiji cha Mtongwe kina raia wengi wanaosema wametaabika kwa zaidi ya miaka 6. Sauti Amerika imewatembelea na hapo anasema uchumi sasa utaboreka.
Mimi naitwa Juma Yusuf. Hii kuletwa feri hapa imesaidia kwa kiwango kikubwa sana wananchi wa hapa. Hii feri 1994 accident ilipotokea, hii Mtongwe ilikuwa kuna watu wengi sana wameekeza, maana watu wengi ambao walikuwa wakifanya kazi town walibidi wahame hapa. wahami wanahamia wapi? Sehemu kama Likoni, kwa sababu hapa ilikuwa inawakosti pesa nyingi sana. Nasi watu wa Mtongwe, watu wa Mombasa maraki.
Tumefurahi sana vile rais wetu amekunja, ameweza kutufungulia feri ambapo tumeteseka miaka mingi. Tulikuwa tupata shinda sana watu wa Mtongwe ndio tupate kufika town ama tupate kufika port.
Feri imezunduliwa ambapo sasa hiyo inaitainua mtu kiuchumi. At least pale itakati zile expense za kwa tupaka uzungu utoke hapa mpaka Likoni kule. That's 30 bob. Uvuke tena kule, lakini sasa hapo kisha ukija tu hapo cross tayari uko mjini. Na at least sasa nyumba zetu tutakuwa zapata wapangaji, at least kitu tutapata mfukoni, umeona bana.
Kijiji cha Mtongwe kina kambi ya wanajeshi wa maji wa Kenya, lakini wanasema bado kuna utovu wa usalama. Ukosefu wa feri ya moja kwa moja kutoka kisiwani Mombasa ulisababisha uhalifu.
Jina langu mimi tofauti marajabu. Kwa usefu wa hiyo feri hakuna sasa. Watu walihama na sasa huku kulikuwa kuna tabia ile ya kushikoshiko na wale vijana wale watu wa maunga maunga. Hivi sasa madamu Uhuru amefanya namna hii. Tumshukuru sana. Yaleta mambo salama. Maana kutoka kuna watu bado wanaenda ngambo ya pili wanarudi. Mtongwe kweli ilikuwa ni mbaya sana. Ilikuwa ukipita na hapa sehemu hii kama bila kuna feri basi watu walikuwa wananyongwa, watu wanauliwa. Lakini hivi sasa tunashukuru. Tunajua kutakuwa na usalama fulani. Hii Mtongwe ibadilike kulingana na feri imeanza.
Shirika la Kenya Feri limekuwa likikosolewa na raia kwamba huduma zake ni hafifu, na hata wakiulizwa kuiga mfano wa Tanzania kuboresha feri zake. Haron Mtiso ni afisa kutoka Kenya Feri, anasema kuna matumaini.
Hivi sasa tuna feri tano ambazo zinahudumu maeneo haya ya Likoni, na feri moja sasa itakuwa inahudumu hapa Mtongwe, ila tu wanaotumia kivuko hiki waweze kufuatia zile sheria ambazo tumeweka za usalama.
Na mimi pia kama coxswain K-boat pia tunaomba turegeshwe boti ziweze kuvukisha hapa. Feri karibika boti zinasaidia pia.
Kwa sasa Kenya inajenga daraja la kisasa kutoka uwanja wa kimataifa wa Moi kuelekea kusini mwa pwani, na hii inaelekea kuboresha utalii wa taifa. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tuendelee na habari zaidi.
Katika habari zaidi za dunia ni kwamba kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika katika ulipuaji wa mabomu ya kwenye gari yaliyowaua watu sita mjini Mogadishu leo Jumatatu. Mashahidi wamesema kwamba bomu la kwanza lililipuka nje ya hoteli ya Welie iliyo kwenye barabara yenye shughuli nyingi ambayo sana sana hutumiwa na maafisa wa serikali, wafanyabiashara na wageni kutoka nchi za nje. Afisa wa polisi mwandamizi mjini Mogadishu, Kanali Mohamed Dahero, amesema kuwa magaidi hao waliegesha gari lao kwenye kiingilio cha hoteli hiyo na kulilipua. Amesema waliua angalau watu watano na kujeruhi idadi kubwa kuliko waliouawa. Mlipuko wa pili ulilenga kambi ya kijeshi kwenye mji mkuu wa Somalia na kuua mtu mmoja. Maporomoko ya ardhi yaliyotokea nchini Ethiopia hapo jana yameua watu wasiopungua 46 na kupelekea wengine kadhaa kupotea katika eneo kubwa la kutupia taka nje kidogo ya jiji kuu la Ethiopia, Addis Ababa. Maafisa wamesema kwamba waathirika wengine walikuwa wanawake na watoto ambao wanaishi katika maeneo hayo au wanaingia kutafuta vitu vya kuuza kila siku. Walioshuhudia wamesema mlima wa taka ulianguka haraka sana na kutowapa waathiriwa muda wa kutosha wa kukimbia. Polisi wanaamini watu wapatao 300 waliishi katika maeneo hayo, huku mamia ya watafutaji wa vitu wakijitokeza kila siku. Eneo hilo la taka ndilo kubwa zaidi la kutupa uchafu katika mji wa Addis Ababa ulio na wakazi wanaokadiriwa kufikia milioni 4 na wenye uchumi unaokuwa kwa haraka. Na kamati ya upelelezi katika bunge la Marekani ilimpa Rais Donald Trump hadi mwisho wa siku leo Jumatatu kutoa ushahidi kuhusu madai ambayo kufikia sasa hayajadhibitishwa kwamba simu zake zilidukuliwa katika jengo la Trump Tower wakati wa kampeni za urais za mwaka uliopita. Wiki jana Trump aliandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kwamba aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, ambaye ni wa chama cha Democratic, alidukua simu zake, lakini rais huyo Mrepublican hajatoa ushahidi wowote. Mwenyekiti wa kamati hiyo Devin Nunes, ambaye ni Mrepublican pamoja na Mdemokrat wa ngazi za juu kwenye kamati hiyo Adam Schiff, walimwandikia Rais Trump barua kutaka ushahidi kuhusiana na madai hayo.
Naam, naendelea kusikiliza habari za dunia na ripoti za waandishi wetu. Basi kama mvosikia kwenye utangulizi ni kwamba chama tawala cha Tanzania CCM kilikuwa na mkutano wake mkuu mjini Dodoma mwishoni mwa wiki na kufanya mabadiliko muhimu katika katiba yake na hata kufukuza baadhi ya viongozi, ikieleza kuwa na lengo la kuleta mwelekeo mpya kwa chama. Je, mwelekeo huo utapatikana? Nimezungumza na Said Msonga, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania, na kumuuliza kwanza ikiwa mabadiliko haya kweli yataleta demokrasia zaidi katika chama hicho.
Ni wazi mabadiliko haya yaliyofanywa na Chama cha Mapinduzi CCM katika katiba yake pamoja na kanuni za uchaguzi ndani ya chama na kanuni za jumuiya zake ni mambo ambayo yanatarajiwa pengine yatachipa muonekano mpya Chama cha Mapinduzi CCM, hasa ukizingatia kwamba awali ni chama ambacho kilikuwa kimejiegemeza zaidi kwa kutetea wakulima na wafanyakazi, lakini miaka ya karibuni kilionekana kimeondoka katika mkondo huo, na hali hiyo ikapelekea mvuto wake kwa jamii kuanza kupotea. Kwa hivyo mabadiliko haya ambayo yamefanywa katika Chama cha Mapinduzi yamelenga kukirejesha katika ule msingi wake wa kutetea wakulima na wafanyakazi ambao ni tabaka la kati na la chini la wananchi wa Tanzania.
Na lakini kuna lile swala kwamba inaonekana watu waliondolewa na kutolewa katika uongozi kutokana na masuala mbalimbali na hawana haki ya kujitetea. Je, unafikiri hiyo si inabadilisha mwelekeo wa kidemokrasia?
Wachambuzi wa siasa tunaona hivyo, kwa maana ya kwamba mabadiliko haya pamoja na kinachoelezwa kwamba ni nia yake njema, lakini pia yanaambatana na dalili ambazo pengine zitakuwa zinawafunga midomo baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi na viongozi ambao walikuwa wameshaanza kupata uthubutu wa kueleza kinagaubaga pale ambapo wanaona chama chao kinakwenda mrama, basi walikuwa wanaweza wakasimama na kueleza wazi. Kwa hivyo kwa namna ambavyo mfumo huu sasa na marekebisho haya ya katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja labda pengine na kukirudisha katika msingi wake, lakini pia tunakubaliana kwamba pengine kinaweza kikawanyamazisha baadhi ya wanachama na makada wake kutokuwa wawazi zaidi katika kuzungumzia hasa kasoro ambazo zinajitokeza ndani ya Chama cha Mapinduzi, na inavyoonekana kwamba mambo sasa yatakuwa yanadhibitiwa na chama zaidi.
Na nyinyi katika uchambuzi wenu au habari mzopata, nini hasa mnafikiri imesababisha baadhi ya viongozi hao kuondolewa? Kuna lile swala kwamba walikuwa wanashirikiana na upinzani au wamezuia ushindi wa CCM. Nini hasa kinazungumziwa huko?
Ni kweli kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2015, uchaguzi mkuu, Chama cha Mapinduzi kilipata changamoto kubwa na hasa kutoka kwa wanachama wake, kutokana na baadhi ya wale ambao walikuwa wameonyesha nia za kuwania nafasi za juu ikiwemo nafasi kubwa ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hivyo kikapelekea kuwepo na mpasuko miongoni mwa wanachama wake. Kwa hiyo ni hatua ambazo zimechukuliwa sasa za kuwafukuza chamani na wengine kuondolewa katika uongozi kwa baadhi ya viongozi na makada wa Chama cha Mapinduzi, ni tafsiri moja kwa moja kwamba inatokana na ule mgawanyiko wa kifikra na kiitikadi na kimtazamo ambao walikuwa nao viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakati wanaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015.
Huyo ni Said Msonga, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania. Na tukiondoka Tanzania, tunaelekea huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashirika ya kiraia yanasema idadi ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini imeongezeka huko Ituri mkoa, na wengine wengi wao wanataka kwenda kuishi katika kambi za wakimbizi, wakisema hali ya maisha kambini ni ngumu sana. Pamoja na hayo, kuna ukosefu wa usalama huko Kalemi katika mkoa wa Tanganyika. Mwandishi wetu Oster Malivika ametuandilia ripoti kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Jabo Skolalo, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Ituri, amesema kuwa wakimbizi kutoka Sudani Kusini wamekuwa wakiongezeka katika mkoa wao wa Ituri.
Ndio, wakimbizi wa Sudani ya Sud, idadi yao ilikuwa 40,000 na waliwatengenezea camp cas de réfugiés pour Biringi. Biringi ni plus ou moins à 150 km de la frontière. Ça c'est le camp. Voilà, la police ou les cartes qu'on a voit le camp. Nous disons que 35 000 habitants ou alors on a tendance à tout parler tout pour nous tout être haru. À la fin, 5 000 personnes déjà mais il y a voit le camp. Ça c'est eux ils allaient à Sida. Namna kwa saidia haikuwa haiwezekani vizuri.
Wakimbizi hao wengi wamekataa kuingia kambini wakisema hali ya maisha ni ngumu na kukiwa ukosefu wa chakula kambini.
Kwa sasa walikuwa wanatafuta kuwasaidia wenye wanapatikana katika wakae wa refugee wanapokea usaidizi, lakini wanasema kwamba wanapokea haitoshi. Kwa hivi wengi toka hata kutoka kaa wanaanza kutoka pia moja moja kwa kurudia katika kijiji. Kijijini wanaendelea kufanya kazi ya mlimo ya ufugo na ya uchumi. Kwa hivi wanaishi vizuri katika kijiji kuliko kuishi kwa kaa.
Unasema ni kwa nini wanasema hawataki kuishi katika kambi ya wakimbizi?
Katika kambi ya wakimbizi wanasema usaidizi haitoshi.
Ifahamike kwamba wakimbizi hao kutoka Sudani Kusini waligawanyika kwa sehemu mbili. Sehemu moja ikaelekea Uganda na sehemu nyingine kupaki hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
So, idadi ya wale waliingia Uganda ni wengi kuliko wale waliingia wa Kongo. Na ilionekana pia kama watatu wengine walikuwa wa Kongo walikirekeza pia pande ya Uganda. Nikiwa pia Uganda walipokelewa vizuri kuliko kwa Kongo.
Wakati huo huo, raia katika mji wa Kalemie, mkoa wa Tanganyika, pembeni ya ziwa Tanganyika, walalamikia hali mbovu ya kiusalama kila jioni, kama anavyosema Serimi Senga, ambaye tuko naye kwenye laini ya simu akiwa ni kiongozi wa mashirika ya kiraia.
Hapa tunasema ni kila wakati usiku masasi inalia sana, kama mgini wenye kuwa na vita au ni mpaka wa kukora weko na pora mali na mali ya watu, na hatujui wanani wa serikali hawafanyi kitu kawaida ya kuweza kurudia usalama hai.
Kuwapata viongozi wa serikali, juhudi zetu zimegonga mwamba, ila huku taarifa kutoka Kinshasa zikisema kwamba swala la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linashughulikiwa, huku wananchi waendelee kushirikiana na serikali. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa msikilizaji, tutaendelea kupata habari za michezo, kisha baadaye tukusomee muktasari wa habari. Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza na mashindano ya basketball ya vyuo vikuu hapa Marekani, maarufu kama March Madness, ambayo yanaanza kesho Jumanne. Ni moja ya kipindi cha joto kubwa kwa wapenzi wa basketball nchini humo. Jumla ya timu 64 zinaingia katika raundi hii baada ya michuano ya msimu mzima. Na katika timu zilizoingia mwaka huu kwa upande wa wanaume, timu zote zenye historia nzuri zimo: Villanova, Kansas, UCLA, Duke, Kentucky, Arizona, Baylor, Gonzaga, UNC, Maryland. Baada ya michuano hii ya kwanza inaingia raundi ya 32, na baada ya hapo raundi ya 16 inaitwa Sweet 16. Hapo mambo yanaanza kuwa machungu. Inakwenda raundi ya timu 8, na baada ya hapo inakuwa ile inaitwa Final 4, kuelekea nusu finali hadi finali. Mashindano haya kwa wanawake na wanaume yanakuwa muhimu sana na yanafuatiliwa na watu wengi, kwa sababu wachezaji wanaoshiriki katika mashindano ya vyuo ndio ambao baadaye husajiliwa na timu za basketball ambazo zinashiriki katika ligi ya NBA au WNBA ile ya wanawake. Basi sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa wa Dar es Salaam, akielezea mwendo wa timu ya Yanga katika michuano ya kimataifa.
Mashabiki wa klabu ya Yanga wako matumbo joto baada ya timu yao kuanza kwa kuchechemea katika nafasi ya kusaka tikiti ya kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga mwishoni mwa juma ilazimishwa sare bao moja kwa moja na Zanaco Roka Zambia, matokeo ambayo yameweka njia panda timu hiyo kama itafuzu kusonga mbele katika michuano hiyo. Huyo ni miongoni mwa mashabiki wa klabu ya Yanga ambao wasiwasi umezidi kuwatanda kila na kuingia.
Ukiangalia timu kama Zanaco ni timu ambayo ina mchezo mwingi. Tunasema wanapiga mpira mwingi. Na kinachowagalimu tu wao ni kwamba hawana wafungaji wazuri. na tulipaswa kutumia ile nafasi ya nyumbani kuwafunga goli nyingi zaidi, lakini inakuwa tunapata wasiwasi mkubwa kwamba huenda tusiweze kuwafunga mabao mengi tukienda kwao atakao tuwezesha kuingia katika hatua ya makundi. Na ni jambo ambalo kidogo tunafanya tusikitishe kwa sababu huenda Azam mwenyewe kachomoza, lakini Yanga bado matumaini ni madogo mno baada ya ile sare, kwamba tunahitaji kupata ushindi mkubwa ili tuweze kuendelea na hatua inayofuata.
Ni kihoro ambacho mashabiki wengi wa klabu ya Yanga wanakutana nacho wakati huu wakijiandaa kucheza mchezo wa marejano na Zanaco wiki mbili kuanzia sasa. Lakini habari ni njema kwa klabu ya Azam FC ambayo mwishoni mwa juma iliondoka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Solo kutoka Mbabane Swallows katika mchezo uliofanyika hapa Dar es Salaam. Mpaka wakati mwingine, ni arifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana. Basi kwa leo ni hayo tu, msikilizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Naam, kabla ya kufunga matangazo kwa leo na kuletea muktasari wa habari. Wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya wamesitisha mgomo ambao ulikuwa umeingia siku ya 54 hii leo. Maafisa wa chama cha wahadhiri nchini humo UASU wamesema kwamba wametia saini makubaliano pamoja na serikali, ambapo serikali imekubali kuwapa nyongeza ya 17.5%. Habari za hivi punde zinasema kwamba maafisa wawili wa Umoja wa Mataifa wameripotiwa kutoweka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, tunashukuru kuungana nasi katika matangazo yetu ya hii leo ambayo yalisimamiwa na Hadija Riami. Hapa studio niko pamoja na
BMJ Muridhi,
pamoja na mwelekezi wa matangazo Saida. Mimi ni Abdushakur Abud, tukisema mchana mwema. Usikose kuwa nasi katika Kwa Undani hapo saa 3 tukizungumzia swala la mvutano kati ya Joho na Rais Uhuru Kenyatta. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika, inaweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mapema mwezi Machi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa ripoti yake ya nchi juu ya haki za binadamu kwa mwaka 2016. Kama ilivyokuwa katika miaka ya karibuni, taarifa ya mwaka 2016 iliendelea kutoa ripoti ikionyesha kuendelea kupungua kwa nafasi ya mashirika ya kiraia, alieleza afisa wa juu wa Wizara ya Mambo ya Nje katika kutambulisha ripoti hiyo. Wote wahusika wa serikali na wasio wa serikali wamechukua hatua kuzuia kazi za mashirika ya kiraia, kuzuia vyombo vya habari na uhuru wa mitandao, kuzuia sauti za upinzani, na katika hali mbaya kuua au kuwatoa kwenye makazi yao. Katika nchi nyingi tumeona serikali ikikandamiza uhuru wa msingi wa kujieleza na ushirikiano kupitia njia za wazi na moja kwa moja, kama vile kukataza mikutano ya kisiasa au ya upinzani, au kwa kutumia sheria au taratibu za serikali kuzuia mashirika ya kiraia kuweza kufanya kazi. Ripoti hii haina maana kunyoshia vidole au kuhukumu hatua za baadhi ya mataifa mengine huru, na hizi sio sera zilizo kwenye nyaraka za Marekani. Mataifa 199 na maeneo yanayotajwa katika ripoti hii hayajawekwa katika makundi au kulinganishwa na wenzao. Ripoti hii haijatoa maamuzi ya kisheria. Kwa hakika, ripoti hii ilitakiwa na bunge la Congress la Marekani ilipoonekana wazi kwamba baadhi ya mataifa ambayo yanatajwa kupokea misaada ya Marekani yamefanya ukiukaji wa hali ya juu wa haki za binadamu. Hiyo ilikuwa ni miaka 41 iliyopita. Tangu wakati huo, maafisa wa haki za binadamu Wizara ya Mambo ya Nje wamewasiliana na vyanzo vya kuaminika vya habari duniani kote, kutoka mashirika ya maeneo na kimataifa mpaka kwenye vyombo vya habari, serikali, wanadiplomasia na mashirika ya ujasusi. Mwaka mzima wanakusanya habari, kuzichambua na kuzitathmini. Ripoti hizi maana yake ni kuweza kujibu maswali fulani, kama vile kumekuwa na ripoti za kweli za uteshaji kwa mwaka 2016, ikiwa kama maafisa usalama wanawajibishwa kwa kukiuka haki za binadamu, na kama kulikuwa na ripoti za kupokea na kutokana na maswala ya kisiasa, alieleza afisa huyo.
Hii ni kwa sababu katika maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, uongozi wa Marekani unahitaji vitendo vinavyolenga katika kuboresha hali za watu duniani kote. Ripoti ya mwaka ya haki za binadamu ni sehemu ya juhudi hii. Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, ilieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.